Але не лише дипломати, а й фахівці з геодезії. Угу. Крім того, до складу цих комісій входили представники органів місцевого самоврядування і регіональної влади. Тобто вони дуже детально вивчали ці питання. І по великому рахунку, де баланс? В сторону України чи в сторону Росії, там на якихось 10 чи 5 гектарів, це не є так суттєво. Суттєвіше інше, що на кінець процес делімітації завершився. Тепер треба починати до процесу демаркації. Треба на місцевості встановлювати орієнтири, які показують, що тут з цього місця починається наша держава.
Пане Шевчук, давайте трошки повернемося все ж таки до єдиного економічного простору. Абревіатура така трошки нефортунна, і вона вже народила безліч різних анекдотів і неприємних порівнянь. Як ви думаєте, ось ви сказали на початку, що ваша комісія тепер буде працювати ще більше у напрямку євроінтеграції, і євроінтеграція – це стратегічний вибір України. Чи може, якби Європейський Союз був більш гостинним, скажімо так, чи більш привітним щодо України, тоді, може, ратифікації цього договору сьогодні у Верховній Раді не відбулося?
Знаєте, ми вже давно не віримо в гостинність, там, привітність будь-яких міжнародних союзів, чи Росії, чи Європи, чи Вашингтону. Ми розуміємо, що ми самі повинні бути твердими, мати чітку стратегію і слідувати тій стратегії. Тоді нас будуть поважати і запрошувати до міжнародних союзів, чи, скажімо, до НАТО, чи європейської спільноти. На жаль, у нас в посланні президента проголошено курс на європейський вибір, але рухаємося ми тим європейським вибором, знаєте, як кажуть росіяни, задом наперед. От і Україна так рухається. Очевидно, що після виборів президента, коли європейський вибір стане свідомим, щирим вибором переважної більшості українських громадян, тоді і до нашої держави, і до влади в цій державі будуть ставитись європейські міжнародні організації більш серйозніше, ніж зараз.
Ви сказали, пане Шевчук, що вся конституційна реформа, вся політична реформа – це була ширма для того, щоб пропхати єдиний економічний простір. Я, власне, таке запитання собі запланувала. Чи може це покута більшості за провал конституційної реформи?
Ви знаєте, більшість не знала, що на слідуючий тиждень після конституційної реформи, ну, в всякому разі я не знав, можливо, стратегії планували це, будуть поставлені такі важливі питання. Ми ще досі переварювали цю вдачу, чи навпаки, невдачу, чи успіх, провал конституційної реформи. І на наступний тиждень без належного обговорення виставляються такі важливі доленосні питання зовнішнього курсу нашої держави. Звідси в мене, взагалі, протягом останнього місяця думав, для чого Україні потрібно так багато часу, зусиль, мізгів, політиків направляти тільки в одну сторону. Тепер мені стало зрозуміло, це все робилося задля того, щоб приспати ті обережні погляди зовсім в іншу сторону, в сторону зовнішньої політики України.
Ще один аспект
сьогоднішнього голосування – це, знов-таки, внутрішній аспект, пов'язаний з виборами. Дуже багато політичних лідерів, керівників фракцій, голосуючи за цей законопроект, думали про вибори, думали про це, як би сподобатись керівництву Російської Федерації, особливо кандидати у президенти потенційні, чи ті, хто планують себе біля єдиного кандидата в президенти. І це вже зіграло свою роль, на жаль, не найкращу для нашої держави.
Пане Шевчук, уряди чотирьох країн хочуть до кінця цього року підготувати близько 100 проєктів угод, які необхідно підписати для формування єдиного економічного простору. До речі, Білорусь, наскільки я зрозуміла, ще цю угоду не ратифікувала, Казахстан також ні. Хоча мої колеги з нашої казахської редакції мені сьогодні розповідали, що останнім часом по державному телебаченні іде дуже сильна реклама і така акція про євроазійське дружбу, євроазійське простір. Так що, ймовірно, раз Україна ратифікувала угоду про єдиний економічний простір, швидко це і зробить Казахстан. Як би воно не було, все одно 100 проєктів угод. Україна наполягає на першочерговості створення зони вільної торгівлі в рамках межах єдиного економічного простору і хотіла ввести її в дію наступного року. Росія, в свою чергу, виступає за одночасне створення ліберального і вільного режиму для переміщення товарів, послуг, капіталів та робочої сили і прогнозує введення в дію ЄЕП до 2008 року. Чия версія, ймовірно, може увінчатися успіхом? Чи реально якісь позитиви все ж таки для України витягнути з цієї угоди? Чи реально може бути створена зона вільної торгівлі між цими чотирма країнами? Як ви думаєте?
Я вам скажу відверто. Лідер нашої фракції, партії Валерій Павлович Пустовойтенко, ще в 1999 році, коли був прем'єр-міністром України, зустрічався з Володимиром Володимировичем Путіним, коли він був також керівником уряду, ще не був президентом. І вже тоді ставилось питання про зону вільної торгівлі. І вже тоді однозначно з російської сторони було висловлено думку, що такого не може бути ніколи. По підрахунках окремих російських економістів, введення зони вільної торгівлі без виключень, в тому числі на енергоносії, де мають бути знижені тарифи на енергоносії для України, принесе збитки Росії в сумі приблизно 600 мільйонів доларів. Чи хоче Росія подарувати Україні та іншим державам зробити такий презент? Очевидно, що ні. Тому я не вірю в те, що йдеться за зону вільної торгівлі. І керівництво Росії в особі, скажімо, господина Христенко або їхнього посла на нашу Україну Чорномир чітко сказали, що не сподівайтеся на це в найближчі 10 років. І здається, що окремі урядовці навіть змирилися з тим, що на найближчі 10 років вони не будуть говорити про те, щоб зона вільної торгівлі була без будь-яких виключень. Таким чином, йдеться про те, що має бути новий варіант нового союзу. В першу чергу це митний союз, і коли вже Україна в цьому просторі буде сусідом, ну так виходить, Монголії, там, Північної Кореї, там, інших азіатських держав. Адже в статті першій угоді чітко вказано, я просто процитую для наших слухачів, що передбачено створення єдиної зовнішньоторгової і узгодженої податковою, грошово-кредитної і валютно-фінансової політики. Замітьте, не заходи, не дії, а політики. Тобто йдеться про політичний, новий політичний союз між чотирма державами. Я не вірю в те, що цей союз буде ефективний. Так само, як не вірю в те, що союз Білорусі і Росії може бути якимось новим якісним об'єднанням. Але такі дії спричинять створення ще одних додаткових перешкод для європейської інтеграції України. Це дійсно приклад.
Ми багато разів говоримо про це, що такі організації, які, так би мовити, лежать в реанімації вже досить довго, такі як СНД, такі як ГУАМ, вони, в принципі, не спрацьовують. Це паперові організації, які нічого не дали. І багато хто вважає, що ЄЕП може бути теж таким вічним пацієнтом у реанімації. Як ви думаєте, реально це чи ні?
Ви знаєте, дивлячись, які угоди будуть заключати, ви згадали за
це. Може це бути такий, як би це сказати, не дуже структурована компанія чотирьох держав, де будуть тоді працювати двосторонні різні угоди, як це мало бути, до речі, в ГУАМі і в СНД?
Я думаю, що доля ЄЕП буде така ж, як і доля СНД, коли це така, знаєте, ніби велика бабуся парасолька, під якою всі хочуть поміститися, але так не буває, бо дехто дуже...
Дехто товстий, а дехто ні. Так,
а дехто дрібніший трішки. Але от відносно 100 угод, знаєте, в чому небезпека?
Чому?
Що ті угоди розроблятимуться робочими групами на рівні міністерств і відомств. І що вони розроблять, коли в тих групах переважають росіяни? Це ж зрозуміло, однозначно. Рішення єдиного виконавчого органу будуть прийматись по внеску, економічному внеску держав. Тобто Україні залишається по найкращим підрахункам 16%, по таким нормальним це 10%, а більша половина голосу, права голосу матиме Російська Федерація. Це означає, що Україні дано право погоджуватись, не погоджуватись або мовчати, і це буде однаковий результат, оскільки рішення прийматиметься лише російською стороною. Це називається розподіл по-братськи. слухаємо. Mm. От. Але біда в тому, що ці угоди, які можуть розроблятися десь в кулуарах міністерств і відомств, от їх вже піддати належним чином від аналізу на відповідність до основного закону, до Конституції, буде надзвичайно важко, оскільки Конституційний суд скаже просто, вибачте, міністерство не є суб'єктом подання до Конституційного суду. І процедура буде досить сильно розтягнута. Таким чином, прийдеться анулювати одну, другу, п'яту угоду, що знов-таки буде викликати серйозний спротив нашого північного сусіду із відомими їхніми спробами закрутити вентиль на газових чи нафтових трубах, ну і інші речі, до яких вдавалась Російська Федерація, не лише для відносно України, а відносно Білорусі також.
Пане Шевчук, я хочу нагадати нашим слухачам і дати вам можливість трішечки відпочити, що в ефірі «Вечірня свобода», і пропоную послухати коротеньку рекламу.
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
Вечірня свобода добігає кінця. І наостанок, пане Шевчук, таке запитання. Із тих трьох документів, яких сьогодні ратифікувала Верховна Рада, який, на вашу думку, є найнебезпечнішим для України і чому?
Найнебезпечнішим є останній документ про єдиний економічний простір, тому що це тягне за собою непомітну, але неминучу втрату суб'єктності нашої держави як суб'єкта міжнародного права. Це саме прикре, що міститься в цій...
А як же ж тоді можна, як це можна вияснити? Яка держава, які народні обранці здають свою незалежність, свій суверенітет комусь іншому?
Ну, ви чули представника фракції комуністів, вони по ідеологічних мотивах. Я дуже думав, що представники комерційних структур, бізнес, еліти України задумаються і зрозуміють, що це і їм на шкоду їхньому бізнесу, оскільки буде вільний доступ капіталу і дешевих товарів з Росії не найкращої якості, які заполонять Україну. На жаль, в них спрацювали трішки інше рішення. Я хочу ще сказати, що у тих 100 угод, які передбачаються, на них кожна держава має витратити по 500 тисяч доларів для розробки лише протягом цього року. Тобто, давайте запитаємо громадян України, чи згодні вони подарувати непередбачених в бюджеті цього року більше як 2,5 мільйони гривень для цієї робочої групи, для пана Азарова, який зі своїми консультантами буде виїжджати і розробляти ці угоди, чи для чиновників. Це ще одне питання, яке пов'язане з тим, що ми порушуємо закон про державний бюджет на цей рік.
Так що ви не погоджуєтеся з його твердженням, пана Азарова, я маю на увазі, що це підвищить конкурентоздатність української економіки, відкриє нові шляхи для вітчизняних виробників і стратегічно має велике значення для України?
Стратегічно це має тільки негативне значення, оскільки торкну ще одного питання. Вступ України до Всесвітньої організації торговлі. Ми вже підписали більше 20 протоколів з важливими державами. Ми вже на виході. Нас можуть прийняти поперед Росії в цю міжнародну торгову організацію. Але ми підписали, ратифікували угоду. А це означає, цитую, узгоджені умови вступу до СОТ.
Так.
Узгоджені умови. Це означає, боронь Боже, поперед Білорусі чи поперед Росії. До речі, Росія на наших 20 протоколів вже назвала це сепаратизмом України щодо того, що ми ослухалися Кремля і саме пішли в Європу узгоджувати протоколи про вступу щодо вступу до СОТ.
Дякую вам, пане Шевчук. На цьому ми завершуємо цей випуск «Вечірньої свободи». Нагадую нашим слухачам, що з нами був народний депутат від фракції Народно-демократична партія Сергій Шевчук. Пан Шевчук. Шевчук є членом Комітету з питань європейської інтеграції. Тема нашої дискусії сьогодні була ухвалені чи ратифіковані договори про створення єдиного економічного простору, спільний державний кордон з Росією і співробітництво в Азовському морі і Керченській протоці. На черзі в нашій програмі передача «Права людини. Українська реальність». В цій передачі мова сьогодні, зокрема, піде про численні порушення прав людини під час виборів міського мера у Мукачеві. Слухайте «Права людини» через 10 секунд. З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми у цьому випуску. Брутальні порушення прав людини під час виборів у Мукачевому. У Криму буде увічнена пам'ять правозахисника Петра Григоренка. Чи забороняють чеченцям в'їжджати в Україну? Рубрика «Голоси скривджених». Порушення прав людини у Чечні. Дослідження Human Rights Watch. Вибори міського голови Мукачевого продемонстрували абсолютно нехтування Конституцією України і правами її громадян, зокрема виборчими правами, зазначають спостерігачі і журналісти, які були присутні на цих виборах. На думку членів Комітету виборців України, вони мають усі підстави стверджувати про, цитую, абсолютну фальсифікацію результатів виборів. Такі передбачувані українським законодавством норми, як журналістська недоторканність і недоторканність народного депутата України на виборах у Мукачевому, були брутально порушені. Представників мас-медіа виганяли з залу голосування, а спостерігачів із громадських організацій побили просто у коридорі. Омонівці застосували силу і до народного депутата, керівника регіонального штабу «Наша Україна» у Львівській області Петра Олійника. Подробиці цих безпрецедентних виборів у репортажі Галини Терещук.
Петро Олійник разом із народним депутатом України Степаном Хмарою були спостерігачами на 13-й виборчій дільниці. Лише тут кандидат в мери Мукачевого від опозиції Віктор Балога набрав на 200 голосів виборців більше, аніж його опонент від СДП УО Ернест Нусер. Після перегляду протоколів з інших дільниць теж з'ясувалося, що перемагає Балога. Дізнавшись про результати територіальної виборчої комісії про перемогу представника влади Ернеста Нусера, народні депутати Петро Олійник, Тарас Тецьків, Юрій Павленко та Роман Безсмертний близько 5-ї години ранку поїхали у міську раду Мукачевого. Їм вдалося проскочити через ряд бійців «Беркута». Але поспілкуватися із членами територіальної виборчої комісії парламентаріям так і не вдалося. Омонівці заламали їм руки і кинули на підлогу. Жодні аргументи про недоторканність народних депутатів України до уваги не бралися, розповідає Петро Олійник.
Не було ні Безсмертного, не було ні Стецьківа. Ми з Павленком стали і нас ОМОН практично взяв в облогу. Звітом де народні депутати, відеокамери, зробили зйомки. Ми просилися, щоб нас випустили, нас ніхто не хотів випускати. Примінявся електрошок, все і знято на відеокамерах.
Депутатам не надали жодної медичної допомоги, хоча вони про це просили. Було відмовлено у знятті побоїв, не реагували на численні порушення і високі чини управління внутрішніх справ Закарпаття. За словами народного депутата України Петра Олійника, командував побоїщем тричі судимий авторитет на прізвисько Чалий, який є радником голови Закарпатської обласної адміністрації, члена політбюро СДПУО Івана Різака. Як Петра Олійника, так і Романа Безсмертного побили омонівці, скинули їх з другого поверху. Міліціонерам було наказано витіснити народних депутатів за територію Мукачівської міськради щитами. У день виборів в Мукачевому від правоохоронців і криміналітету постраждали Ярослав Джоджик, Роман Безсмертний, Петро Олійник, Володимир Філенко, Євген Жовтяк, Юрій Павленко та Микола Поліщук, до слова останній академік. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я був побитий молодиками. Народний депутат від Львівщини Тарас Тецький на пресовій конференції у Львові заявив, що подаватиме позов до суду на дію працівників правоохоронних органів за побиття його та народних депутатів із блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», а також вимагатиме пояснень від народного депутата від Львівщини з фракції СДПУО Ігоря Шурми, який, цитую Стецького, із групою бритоголових не дозволяв йому зайти в приміщення виборчої комісії. Кінець цитати. А ось як оцінив ці численні порушення у Мукачево цьому політолог зі Львова Тарас Батенко.
Це момент недопущення на кілька дільниць журналістів і спостерігачів. Це момент, коли керівники дільничних комісій не дозволяли брати якісь коментарі чи давати інтерв'ю журналістам. Ці моменти нами були зафіксовані і складені відповідні протоколи. Це було продемонстровано те, що влада готувала різні сценарії, результатом яких мала бути перемога Ернеста Нусера.
Так заявив інтерв'ю Радіо Свобода політолог Тарас Батенко. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще кілька повідомлень з інформаційних агенцій. На виборчій дільниці номер 8 невідомі у цивільному побили 20-річного представника громадської організації «Всесвіт». Представники «Всесвіту» намагалися потрапити на дільницю, однак невідомі застосували силу, після чого молодого чоловіка відвезли у лікарню. Представники однієї з мукачівських лікарень констатували у спостерігача важкі травми, зокрема забиття нирок. Народний депутат України Юрій Оробець повідомив агенції «Уніан», що він особисто був свідком того, що невстановлені особи скуповували виборчі бюлетені у людей. Пан Оробець спробував завадити протиправним діям, однак злочинці втекли. Шановні слухачі, ми слідкуватимемо за подіями, пов'язаними з виборами у Мукачевому, і неодноразово повертатимемось до цієї теми. А наразі до іншого питання. Президент України Леонід Кучма доручив кримському керівництву увічнити в Криму пам'ять Петра Григоренка, відомого діяча дисидентського правозахисного руху, активного борця за відновлення прав депортованих народів у колишньому Радянському Союзі. За повідомленням прес-служби кримського уряду, відповідне доручення на прохання лідерів кримських татар глава держави підписав за результатами своєї робочої поїздки до Криму, що відбулась 3 квітня. Далі розповідає Володимир Притула.
Питання про увічнення пам'яті генерала Петра Григоренка президент доручив вирішити віце-прем'єру України з гуманітарних проблем Дмитру Табачнику і прем'єр-міністру Криму Сергію Куницину разом із Сімферопольською міськрадою. Уже тривалий час представники Меджлісу і кримської громадськості домагаються гідного вшанування в автономії визначного активіста дисидентського руху в СРСР, борця за права депортованих кримських татар і одного із засновників української гельсінської групи Петра Григоренка. Кілька років тому за ініціативою Меджлісу і Краєвої організації Народного руху України на одному із центральних майданів Сімферополя було встановлене погруддя бунтівного генерала-гуманіста. Однак зроблено це без погодження з тодішньою комуністичною владою міста і за протидії проросійських політичних сил автономії. З того часу пам'ятник генералу Григоренку з формальної точки зору стоїть незаконно. Відмовилася міськрада і перейменувати Майдан, який досі носить назву «Радянський», надавши йому ім'я Петра Григоренка. Саме сприяння у цьому просили лідери Меджлісу, зустрічаючись із Леонідом Кучмою 3 квітня у Форосі, розповідає голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Ми
говорили про те, що треба зробити величний пам'ятник, як цього заслуговує ця людина, на державному рівні. Також перейменувати Майдан Радянський на Майдан Петра Григоренка у Сімферополі. Президент з цим погодився. Але проблема в тому, що це рішення ухвалюватиме міська рада. Я не знаю, чи зможуть депутати переступити через шовіністичні настрої. Але є доручення президента, і їм його вже передали. Я думаю, це буде хорошим і справедливим кроком, щоб увічнити ім'я цієї великої людини.
Справедливий шлях для того, щоб увічнити ім'я цього чоловіка.
Заявив Мустафа Джемілєв. Чи виконає доручення президента Сімферопольська міськрада – питання поки що відкрите. Леонід Кучма доручив гідно вшанувати пам'ять генерала-правозахисника до 18 травня, коли відзначатиметься 60-та річниця депортації кримсько-татарського народу. Однак у порядку денному ні квітневої, ні травневої сесії міської ради цього питання немає. Офіційно представники міськради ніяк не коментують таке доручення президента України. За неофіційною ж інформацією, більшість нинішніх сімферопольських депутатів, як і їхні попередники, хоч ті були переважно комуністами, а нинішні так звані центристи, проти того, щоб Майдан Радянський отримав ім'я Петра Григоренка і на ньому стояв пам'ятник видатному правозахиснику. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Останнім часом занепокоєння правозахисників викликає порушення прав людини за національною ознакою. Нелегальна міграція, збільшення кількості біженців – це лише одна складова цих конфліктів. Друга стосується створення так званого образу ворога. Наприклад, у Росії як ворога часто сприймають вихідців з Кавказу. Таке ж вороже ставлення до людей з цього регіону іноді можна спостерігати і в Україні. Про це Богдана Костюк з рубрикою «Голоси скривджених».
Особа кавказької національності або чеченець – це вже не просто етнічна приналежність людини, а своєрідна професія. У цьому переконаний чеченець Руслан, який розповів наступну історію, що трапилась особисто з ним.
Я закінчив у Росії юридичний вуз, а в Україні мешкаю майже рік. Вважаю, що українці до нас, людей з Північного Кавказу, ставляться загалом добре. Це особливо помітно, якщо порівнювати з Росією або Казахстаном, де на долю моїх співвітчизників випадають негаразди. Але, з іншого боку, маю розповісти про порушення прав людини, з якими зіткнувся я і ще кілька чеченців на російсько-українському кордоні. Це трапилося у січні. Ми перетинали держкордон потягом через КПП «Красна могила». Нас було 20 у вагоні, 10 дітей і стільки ж дорослих. Нас зняли з потягу, заштовхнули в якусь холодну кімнату і протримали цілу ніч, а потім депортували до Росії. Коли я звернувся до офіцера-прикордонника з проханням роз'яснити, у чому річ, у відповідь почув нецензурну російську мову. Я сприйняв це як образу національної гідності, адже зі мною розмовляв не якийсь пересічний Петро чи Микола, а представник прикордонних військ України.
Таку розповідь я почула від Руслана, який є біженцем і нині проживає в Україні. Я попросила прокоментувати ситуацію Наталю Дульніву, яка очолює центр по роботі з біженцями у Львові.
Ми зараз робимо дослідження, яке ми замовлені європейською організацією у справах біженців і примусових переміщених осіб, власне, щодо становища чеченців в Україні. Я можу сказати таку штуку, що існують певні інструктивні закони, які зобов'язують прикордонну поліцію, що зараз називається Державна прикордонна служба, а також міліцію в оцих прикордонних зонах. Коли вони бачать людей певними рисами обличчя, то перевіряти в них документи і намагатися не допускати їх до кордону. З нашої точки зору це є відверто расистський документ. Ну, я не знаю, чи в тому документі написано, що там мають бути особи кавказької національності чи ні, але саме відбірковість, тобто селективність цих процесів відбувається на тому, чи ці люди не мають чи не мають слов'янські риси обличчя.
Каже Наталя Дульніва. У Державному комітеті з охорони держкордону мені порадили звертатись до російських прикордонників. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І продовження чеченської теми у наступному матеріалі мого праського колеги Сергія Драчука. Цим матеріалом ми започатковуємо нову рубрику, у якій наші кореспонденти повідомлятимуть про порушення прав людини у світі. Минулого тижня Комісія ООН з прав людини не підтримала проєкт резолюції про становище з правами людини у Чечні. Членів комісії не переконав і останній звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Правозахисники звертали увагу на позасудові страти у цій республіці. Далі Сергій Драчук.
Представниця правозахисної організації Human Rights Watch Йоанна Вешлер вважає, що засудження Комісії ООН із прав людини дедалі більше обмежується політично ізольованими державами, а політично впливові країни і далі можуть уникати кари за вбивства, тортури і затикання рота критикам. Так прокоментувала правозахисниця голосування в комісії 15 квітня. Тоді не пройшли резолюції про права людини в Чечні, в Російській Федерації, а також у Китаї. Засуджено ж було порушення прав людини в Білорусі, Північній Кореї і на Кубі. Напередодні Human Rights Watch оприлюднила повідомлення про нові звірства в Чечні. 9 квітня там було знайдено тіла 9 осіб із ознаками, як мовиться в повідомленні, позасудової страти. 8 із убитих за 2 тижні до того насильно забрали з домівок, як вважають російські війська. Тоді, наприкінці березня, у селище Дубаюрт на півдні Чечні посеред ночі заїхали військові авто з замальованими номерними знаками і БТРи, що їх використовують тільки російські війська. Люди в камуфляжі й масках, що говорили російською без чеченського акценту, погрожували зброєю і забрали кількох чоловіків, навіть не перевіривши їхніх документів і не давши їм одягнутися. 8 з них додому не повернулися. Через 2 тижні їхні тіла знайшли за 25 кілометрів звідти, з кульовими ранами на тілі й головах і з численними слідами тортур. Схожа історія сталася і з 9 загиблим. Офіційне слідство на час цього повідомлення Human Rights Watch не змогло визначити ні злочинців, ні місця, де тримали забитих. На такому тлі розглядалася в Комісії ООН із прав людини резолюція, що її подав Європейський Союз. Проєкт резолюції вітав зусилля російського уряду на забезпечення нормального життя цивільного населення в Чечні, а також нещодавні судові процеси над військовими, що чинили злочини проти цивільних осіб. Далі резолюція мала б засудити терористичні напади в Чечні і деінде в Росії. І вже по тому різко засудити серйозні порушення прав людини і гуманітарного права в Чечні, включно з викраденнями, стратами без рішення суду, тортурами і так далі. Та представник Росії назвав проєкт ЄС неприйнятним і недружнім, таким, що грає на руку терористам і суперечить життєвим інтересам його країни, а також підриває дієвість міжнародної антитерористичної кампанії. Серед тих держав, що своїм голосом проти провалили резолюцію, поруч із Китаєм та Кубою була й Україна. Сергій Драчук, Радіо